Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
18 липеня. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». День шанавання прападобнага Афанасія Афонскага, тысячны год, якому моляцца аб хуткім акрыянні альбо лёгкай смерці цяжка хварэючага, таксама аб вылячэнні хвароб у смутку і ў роспачы. Гэта дзень і іконы Божай Маці Домабудаўніца, перад якой моляцца аб заступніцтве дому. Для того, каб зразумець сэнс найважнейшых святаў традыцыйнага календара беларусаў, а таксама шматлікіх рытуальных дзеянняў, уключэння ў іх структуру разнастайных атрыбутаў і вызначэння кола галоўных удзельнікаў урачыстасці, неабходна ведаць асноўныя прынцыпы абрадавага дыялогу нашых продкаў з багамі, са сваімі продкамі, з навакольным светам. Веды гэтых прынцыпаў стануць для нас своеасаблівым наборам ключоў-адмычак, з дапамогай якога можна зразумець спосаб мыслення нашых далёкіх продкаў. А калі мы зразумеем асноўныя сілавыя лініі, гэта значыць мэты і задачы, якія стварылі своеасаблівую матрыцу традыцыйнага светапогляду, то тады стане зразумелым і шлях фармавання рытуальна-абрадавага комплексу і неабходнасць уключэння ў яго структуру большасці складнікаў кампанентаў. Прынцыпы беларускай народнай культуры як 5 пальцаў адной рукі. Толькі ўзятыя разам, яны дазваляюць зразумець функцыянальныя магчымасці гэтага органа чалавечага арганізма. Прынцып – нацэленасць абрадавай практыкі на садзейства і паляпшэнне сямейнага дабрабыту. Практычна ў кожным з абрадаў традыцыйнага календара прысутнічае складнік, нацэлены на разнастайнае садзейнічанне сямейнаму дабрабыту. Напрыклад, на навагодні стол трэба было паставіць 12 страў па колькасці месяцаў у годзе, каб увесь год быў такім жа багатым. По заканчэнні жніва некалькі самых лепшых каласкоў пакідалі на ніве, духу поля, каб захаваць урадлівасць зямлі і на будучы год. Вялікая колькасць прадпісанняў звязана з пачаткам сяўбы. Не перасыпаць збожжа з мяшка ў мяшок, засяваць можна было толькі аднаму гаспадару, каб не перайсці дарогу адзін аднаму. І наогул вельмі шмат прадпісанняў было звязана з пачаткам земляробчых прац. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.